Gepleýän Azatlyk Radio Ýoly. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuňy 2025-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda. Mekdepler gyýda kursuň prezident sowgudyny ýaşyl mata üçin saklap galýar. Aşgabatda ýeňilikli bahadan satyp çykarylan tuwugyň 4-den 1 bölegini buz emele getirýär. Ferhedabadyň ýol azaby yerli ýaşaýjylary syrnak durýar. Gepleşimde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegine geçmeden öň çädirikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň geleniňini aýtdy. Zelenskiy bu duşugyň garaşylşy ýaly bolup geçmänligini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy gol ýetme üçin gepleşikleri açyk galýanyny aýtdy. Ol ýerden hem de toporunyň parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşlyk etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamda şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiýiň harby hereketleri soňlanmagy Sebebi bildirmeýänini öňe sürüpdi. Zelenski uruşa soňlamagyň deslapky ýardymlary hökmünde Russiýa hem bu şertleri berjaý etse, tutsaglaryň boşadylmagyny, howa hüjümlerini besedilmegini, raketalaryň, uzak aralyk dronlarynyň hem de energetik infrastrukturalaryň we beýleki desgalar edilýän hüjümleriň togtadylmagyny şol bir wagtda deňiz hüjümlerini besedilmegini teklip etdi. Ol parahatçylyk gepleşiklerini tamamlamak maksady bilen Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi sebebi bildirýänini aýtdy. Ukraina prezidenti Kiýewiň ABŞ ýardymlaryna şol sany Trumpyň birinji prezidentlik möhletini üp Neden Javelin antitank yaraglaryna minnetdar bolanyny aýtdy. Zelenski sosial turlarda paýlaşan postuny ABŞ bilen seýrek metallar boýunça ulalaşygy islenlik wagtda we islenlik formatda gol çekmäge taýýar bolanyny aýtdy. Ol bu ulalaşygy bir howpsuzlyk kepiligini gazanmak ugruna ädim hökmüne suratlandyrdy we munyň netijeligine umyt bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredov 4-nji martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täzim edilen wekili Edward Surprise bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdirilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Surprise Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşiginiň wekilçiligi etmek wezipetini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1-nji martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaya Kallasyň Aşgabatda sapar edip resmiler bilen duşuk geçirmegi. Şeride Türkmen paýtagtyny Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşugyna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne bir az soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabatda malaşyrmaly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürlenigi aýdyldy. Bu saparyň öňe süýresini adam kuklaryny goýýjylar Merkezi Aziýada şol sany Türkmenistanyň adam kuklarynyň meselelerini gozgalmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda 2-nji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilýär. Bu duşugy Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa'nyň, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen'in hem de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna garaşlýar. Prezident Donald Trump ingliz diline Birleşen Ştatlaryň resmi dili hökmüne ulan etmek barada karara gol çekip munyň jemgyýetde jewizligi we ytnaşygy üpjün etmäge ýardam berjekdigini aýtdy. Munyň bilen Birleşen Ştatlarda ilkinji gerek döwlet derejesini resmi dil ulan edilýär. Ýöne bu dil 30 ştatda 10-da hem resmi dil hökmüne ikrar edilýärdi. Ingliz dili biziň respublikamyzyň esaslandyrylan gününden bäri milli dil hökmüne ulanylýar diýip Trump 1-nji martda çap edilen kararyny aýtdy. Biziň milletimiziň taryhdaky dolandyryş resmi namalarynyň ählisi şol sany garaşyklyk jarnamasy we konstitusiýa ingliz diline ýazyldy. Şonuň üçin ingliz dilini Birleşen Ştatlaryň resmi dil hökmüne ulan etmegin wagty gelip geçip barýar diýip ol aýtdy. Milli derejede kefitlenen dil jewiz we ytnaşyklyk jemgyýetiniň binýady bolup durýar. Birleşen Ştatlar umumy bir dilde erkin pikir alyşylyp bilinýän raýatlyk bilen güýçlenýär diýip prezidentiň permanyny aýdylýar. Käbir aktivistler bu kararyň emigrasiýa meseleleri, saýlaw proseduralary we ýardymlara bolan ýeleýterlik bilen bagly meselelerde ingliz diline gürlemeýän adamlary ýetirjek täsirini alada bildirdiler. Bütün dünýä gyzyl geňeşiniň maglumatyna görä Özbegistan ýanwar aýyna dünýädäki merkezi banklaryň arasynda iň köp altyn satyn alan ýurt boldy. Geňeş Özbegistanyň merkezi bankynyň ýanwar aýyna 8,1 tonna meşburna altyn satyn alanyny aýdýar. Munyň netijesinde ýurdun gyzyl gorlary takminan 391 tonna ýokulanyp umumy gorlaryň 82 köterimine barabar boldy. Bu aralykda Russiýanyň gyzyl gorlary aýyň dowamyny 3,1 tonna, Ýordaniýanyň 3 tonna we Gyrgyzstanyň 1,19 tonna kemeldi. Biräden Özbegistanyň altyn gorlarynyň bahasynyň ýanwar aýyna rekord derejelere yetip 35 milyard dollardan aşanlygy habar berilipdi. Bu ýurdun halkara aktivleri daşary ýurt valyuta gorlaryna adalyşa garamazdan altynyň bahasyna artyşlar sebäpli 1,72 milyard dollar mesberine ýokurlandy. Altyn öňün bär howpsuz aktiw hasaplanýar. Bu hususan ökdesat durnuksuzlyk durunda şeýledir. Onuň ähtiýaç gorlardaky paýynyň ýokurlandyrylmagy valyuta tolgunçlygynyň hem de beýleki daşarky faktorlaryň töwekkülçiliklerini gowşatmaga ýardam berýär.